Du lytter til Radionauterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Karen.
Og mit navn er Lisa.
Karen?
Hvad siger du?
Karen, kom herop.
Øj, Lisa, hvad skal vi helt herop?
Det er fordi, at det her afsnit skal handle om bakker.
Hej, jeg hedder Vera. Og jeg er 7 år gammel, og jeg bor i Rammeldal. Mit spørgsmål er, hvordan opstår bakker?
Hej, jeg hedder Andrea. Jeg bor i Skærbæk, og jeg vil gerne vide, hvordan bakker lavet.
Ja, der kan altså godt være rigtig langt op ad sådan en bakke. Men heldigvis så er de sjove både at løbe nedad eller at kælke nedad igen. Og det er da egentlig rigtig spændende at tænke på, hvor de er kommet fra. Så det kan jeg altså godt forstå, I undrer jer over.
Også mig. Og heldigvis for os alle sammen, så har jeg mødt en, der ved alt om bakker.
Nu tager jeg lige noget her, som man kan høre, det ligger en skål her. Man kunne næsten tro det, når man kigger på, det er en stor klump af beton. Men det er det faktisk ikke. Det her, det består af andre små stene, det består af meget små, nærmest gruskorn, og der er faktisk også sand, og der er faktisk også ler.
Det her er Kurt Kær. Han forsker i den tid, for meget længe siden, kan jeg godt allerede nu afsløre, hvor bakkerne blev lavet. Og kan du gætte, hvad det er, han har taget med til os?
Der er både store og små sten, og sand og grus og ler samlet i en klump. Er det monstro et stykke af en bakke?
Lige præcis. Det hedder moræneler, og er det, som de allerfleste bakker er lavet af. Og ved at undersøge sådan en klump nærmere, kan vi altså blive meget klogere på, hvor bakkerne er kommet fra. Men en bakke er ikke bare en bakke. Der findes mange forskellige slags. Og ifølge Kurt er nogle af dem altså bare sejere end andre.
Jeg vil sige, der er to seje bakkertyper. Det ene af dem, det er der, hvor isen har stået med sin front og stået og skubbet materiale op. Det kan være alt det, der ligger foran en is, der bevæger sig frem, og så skubber den om enorme store bakker, som man kalder for randbakker. Og så er det andre, det er dem, der er dannet langt ind under isen, og det vil sige, at de følger den gamle isretning.
What? Det lyder helt vildt. Altså, en is, der har kunne lave store bakker. Hvad er det lige for en kæmpe is, vi snakker om her?
Det er på ingen måde sådan en slags is, man spiser til dessert i hvert fald. Men for at finde sådan en her kæmpe is, skal vi langt tilbage i tiden. Sådan cirka 115.000 år tilbage. Til en tid, hvor det var rigtig, rigtig koldt. Nemlig istiden. Velkommen til, Karen.
Det er godt nok koldt og bart, og der vokser næsten ingen planter. Og hvor er egentlig alle vejene og husene henne? Hallo? Er der nogen? Elefanter?
Det er en flok mammutter. Et stort fortidsdyr. Og vi er nok de eneste mennesker, de får at se. For vi er så langt tilbage i tiden, at der altså ikke boede nogen mennesker her i Danmark endnu. Men der er til gengæld flere seje dyr. Moskusokser, steppebisoner, eller hvad siger du til et uldhåret næsehorn?
Wow, tænk at der bor så mange dyr, selvom det er så koldt. Men Lisa, hvis det her er istiden, hvor er det der is, du så fortalte om, egentlig hen?
Ja, faktisk skal vi rejse lidt for langt tilbage i tiden, for isen er ikke kommet til Danmark endnu. Men hvis vi tager længere nordpå, op til fjellene i Norge, sker der spændende ting og sager.
Starter med en lille bitte klump is, der ligger der. Og så stille og roligt, så vil den få mere og mere sne, der vil falde ned, som vil gøre, at det vil blive til is, og så kører det. år efter år efter år i tusindvis og tusindvis af år, til så bunden at vokse og vokse og vokse og vokse.
Med tiden bliver den lille isklump op i fjellene til en kæmpe, kæmpe stor isklump. Det man kalder en gletsjer. Og den er altså stor, for fra bund til top er den op til en kilometer tyk. En is, som er en kilometer tyk. Det er jo højere end selv den højeste bygning i verden. Så når man står foran sådan en gletsjer, så ligner den bare en gigantisk mur af is. Det ser koldt ud.
Hvis du kigger ind på isen, står lidt produceret, du kan se noget dyst, noget hvidt, noget der glimter. Der bare rejser sig op og bliver højere og højere, indtil det forsvinder ud i horisonten. Om vinteren, der vil det blæse helt vildt fra isen og ud i det her landskab, så langt, hvor du næsten ikke kan holde ud at være der. Og så samtidig, så vil du se år for år, så vil du se isen være tættere og tættere og tættere på dig, indtil du siger, ja, nu må jeg hellere begynde at flytte på mig.
Isen kommer tættere på. Hvor skal den hen? Den er faktisk på vej mod Danmark. Så hvis vi klatrer op på den, kan vi rejse med den hjem og samtidig se, hvordan bakkerne bliver lavet. Smart, det skal vi da gøre. Hold på hue og briller. Så, Karl, nu er vi på vej ned ad bakke og sydpå mod Danmark. Det er også rigtig fedt, men Lisa, bevæger vi os overhovedet? Det går ikke lige frem hurtigt. Nej, det kan man ikke sige. Gletsjeren bevæger sig meget, meget langsomt. Som i, det tager den faktisk tusindvis af år at nå hele vejen til Danmark. Men vi kan godt speede tiden lidt op. Ja, så kom der mere gang i den. Og også mere larm. Totalt. Fordi gletsjeren her er så stor og tung, så virker den som en gigantisk bulldozer. Du ved, sådan en fra byggepladser, der flytter en masse jord. Og på den måde former den landskabet på sin vej, som om jorden var lavet af modellervoks. Og lige nedenunder os, altså under gletsjeren her, bliver der faktisk lavet nogle bakker. De hedder drumlins og bliver aflange og sådan dråbeformet, så de ligner lidt ryggen af en val. Men Lisa, prøv lige en gang at se foran os. Foran gletsjeren. Hvad er det der for en kæmpe bunke jord? Ja, den er kæmpe. Det er jord, som gletsjeren skubber foran sig. Og der kommer mere og mere indtil. Nu er vi fremme. Og ved du, hvor vi er landet?
I Danmark?
Netop. Lige midt i Jylland. Her stopper gletsjeren. Og alt det jord, der blev skubbet foran, danner sådan en stor bakke hele vejen rundt om gletsjerkanten.
Ja. Det kan jeg godt se nu. Den er næsten formet som en hestesko.
Ja. Og det bliver til en stor type af bakke, der hedder en randbakke.
Ej, hvor er det altså sejt, at bakkerne i Danmark simpelthen er lavet af en stor isklump. Eller gletsjer. Som med sin helt enorme kraft har kunnet presse jord sammen foran sig og under sig.
Ja, det har lavet bakkerne, men også. Kan du høre, hvad der er i gang med at ske? Isen begynder at smelte til vand.
Først så smelter det på toppen og løber ned igennem. Gletsjerne kommer ud, og så skal det ud. Det bevæger sig ud mod randen af isen. Og når det gør det, så laver det nogle store tunneler ind i isen. Forestil dig nogle kanaler nærmest. Og de kanaler, de ligger og slunger sig i sådan nogle S-taller. Og så på et tidspunkt, så sådan, når isen så begynder at spille tilbage for det der, så bliver de fyldt op med det materiale, som de har haft med sig, som kommer ud. Og det er sand og grus.
Gletsjeren er altså ikke kun lavet is, men også sand og grus og småsten. Noget af det kommer hele vejen fra fjellene deroppe i Norge, og noget har den samlet op på vejen. Og når isen begynder at smelte, flyder sandet og gruset med vandet ned i kanalerne og fylder dem lige så langsomt op. Og til sidst er der nogle flotte, snoede bakker tilbage. De hedder Åsbakker, og de slanger sig afsted gennem landskabet som en slange. De her bakker minder lidt om en mini-bjergkæde. De er lange og hænger sammen, men er på ingen måde lige så høje som et bjerg.
Okay, altså der findes godt nok mange forskellige slags bakker. Bare her i Danmark. Og de er simpelthen lavet af sand og grus og sten og ler. Og altså det her moræneler, som Kurt fortalte om i starten, kommer det så alt sammen fra isen?
Ja, alt det samler gletsjeren nemlig op på sin lange vej. Og det ved forskere som Kurt, fordi han har set på, hvor for eksempel småstenene i klumpen, de stammer fra.
Sejt. Men hov, nu skal der vist have huen af, for det bliver varmere og varmere. Og nu er gletsjeren også blevet meget mindre. Den er faktisk næsten smeltet helt væk under os. Det eneste, der er tilbage, er sådan nogle store isblokke rundt omkring.
Mm. De hedder døde is. Og når de smelter til små søer, kommer døde isbakkerne. Men bare rolig. De er slet ikke farlige. Og ligner mest af alt bunden af en æggebakke.
En æggebakke? Ja, det er i hvert fald ikke en farlig bakke. Men Lisa, skal vi ikke alligevel rejse tilbage til nutiden igen? Til vores tid?
Jo, lad os gøre det.
Men der må da være nogle steder, hvor gletsjeren så ikke nåede hen. Altså, for der findes jo steder i Danmark, hvor der stadig er helt fladt.
Ja, men selvom der er fladt, har istidens gletsjer faktisk alligevel haft noget med det at gøre. For smeltevandet. Det, der løber gennem gletsjeren, kom alt sammen ud foran gletsjeren. Og det var rigtig meget vand, fyldt med sand og grus.
Og det smeltevand, det har aflejret store mængder af sand og grus. Og det sand og grus, det laver sådan nogle store områder, der nærmest er fuldstændig flade. Man kalder dem også for hedesletter i Jylland. Og det er, at hvis du graver ned over overfladen, ryger du direkte nærmest ned i sand og grus fra istiden. Ikke?
Så det sand, du i dag kan finde på heden i Jylland, er altså også noget, isen havde med sig på sin tur fra Norge.
Ej, hvor er det sejt. Men nu er det altså blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Det er lyden af nogen, der har levet i istiden. Men hvem det er, afslører vi først sidst i afsnittet.
Vi ved altså nu, at bakkerne er skabt af en stor gletsjer, der skaber og former jorden under og foran sig i løbet af istiden. Men faktisk har der ikke kun været én istid. Der har været flere. Og det betyder, at Danmark ikke kun har haft besøg af én gletsjer, for når kulden kommer igen...
Hoppeli hey, her kommer jeg!
Og så kommer isen igen efter et stykke tid. Den begynder at arbejde, kan du sige, med de bakker, den aflejrede på den forrige istid. Så lige pludselig sidder vi i en situation nogle gange, hvor vi får en bakke på en bakke. Så det landskab, som vi, når vi kører igennem, eller tager toget og kører bil, eller går i landskabet, mange gange, så er det ikke kun et resultat af bare én isoverskridelse, men faktisk flere.
Aha, så nye gletsjere kommer altså og laver ekstra bakker på toppen af de bakker, der allerede er. Lidt ligesom kagepynt på en stor kage.
Nemlig. Men det kan også være, at gletsjeren bare trumler dele af de gamle bakker væk.
Så landskabet er altså blevet ændret mange gange under istiderne. Men er det ikke lidt mærkeligt, at de her gletsjer overhovedet kan bevæge sig? Jeg mener, de er jo bare kæmpe store og tunge.
Jo, det er et vildt godt spørgsmål. Og for at se nærmere på det, skal vi besøge det søde køkken. For is, som sådan en gletsjer er lavet af, opfører sig nemlig lidt ligesom honning.
Forestil dig, at du tager den her tube med honning, og så begynder du at trykke på den, når det løber ned på dit bord. Og stille og roligt, så begynder det at sprede sig ud. Og fordi det er sådan et sejtflydende, det her honning, så kan det godt tage lidt tid for det at bevæge sig ud, men det bevæger sig stille og roligt ud, fordi der hele tiden kommer materiale op på toppen. Og det samme med isen, du tilfører hele tiden nyt materiale i form af sne, der bliver til is, og det presser det ud, og så vokser det ud, så flyder det hele tiden ud.
Okay, det ville nok blive lidt for griset, hvis vi prøvede det her forsøg af derhjemme. Men gletsjeren fungerer altså på samme måde. Når ny is bliver dannet op på toppen af fjellene i Norge og Sverige, så bevæger isen sig ned fra bjergene. Og på et tidspunkt er der dannet så meget is, at det når hele vejen til Danmark. Det er altså ret fascinerende.
Men i dag er det jo helt slut med gletsjere i Danmark. For sidste istid stoppede for omkring 12.000 år siden. Og med det blev det varmere, og alting ændrede sig.
Lige pludselig så bliver det landskab, du står i, det bliver en helt anden. Og der begynder at vokse nogle ting, som ikke kunne vokse der før. Du begynder at vokse træer. Der begynder at komme dyr, som du ikke har haft der før. Så det hele bliver meget mere frodigt og grønt.
Men under alle træerne og planterne findes nogle helt tydelige spor efter isen. Nogle spor, som du også kan se i dag. Nemlig bakkerne.
Det bedste det er jo, at man stiller sig på nogle høje punkter i landskabet. Og så får man meget hurtigt fornemmelse af, om det slynger sig, om det lige, om det hesteskoformet. Stille sig på bakken og kigge ud over bakken.
Det skal jeg helt sikkert prøve. Skal du også det? Så skal jeg se, om jeg kan finde de der slyngede bakker. Åsbakkerne, de dråbeformede drumlinbakker og dødisbakkerne fra de allersidste isblokke.
Nemlig. Og der var også randbakkerne, som var de store bakker, der kom langs gletsjernes kant. Men ud af alle de her mange bakker, så har Kurt en ganske bestemt favorit.
Münchland. Fordi det her gigantiske, kæmpestore oppresning af materiale af isen. Det står op i 126 meter over havoverfladen. Det er et så stort bevis på isens kræfter, som du næsten ikke ser nogen andre steder i Danmark. Så det er en meget flot sted.
Måske har du også hørt om Møns Klint, eller endda selv været der. Møns Klint er sådan en helt særlig type af randbakke, der er dannet ved, at en gletsjer har presset ind. Helt enorm mængde jord foran sig på sin rejse til Danmark.
Så det er altså endnu et lille tip, hvis du ikke er bange for stejle skrænter. Der er i det hele taget mange fede bakker i Danmark. For eksempel Mols Bjerge i Jylland, som egentlig er Mols Bakker. Eller Gribskov på Sjælland. Det er også randbakker, og altså aftryk direkte fra de store gletsjere i istiden.
Men faktisk så kan du også finde bakker, der ikke er mange tusind år gamle. For der findes jo også dem, der er lavet af mennesker. For eksempel grusgrave eller gravhøje. Og så er der bakker, der er lavet af vinden. De hedder klitter, og dem kan du se ved stranden. Og apropos stranden, så spiser vandet faktisk også noget sand og sten. Og på den måde kan det ændre de bakker, der ligger langs kysterne.
Okay, så der har altså været nogle ændringer senere end istiden. Men det er nu alligevel vildt, at der findes så mange bakker i dag, som stammer helt fra istiden. Men Lisa, det er jo ikke det eneste, der er tilbage fra istiden. Havde I gættet udfordringen? Det er lyden af et rensdyr. Flere af de dyr, der levede dengang i istiden, er desværre uddøde i dag. For eksempel uldhåret næsehorn. Men der er også nogle arter, der har overlevet. Og en af dem er altså julemandens venner. Rensdyrene.
Og dem kan man jo altså også stadig se i dag. Stort tak til vores gode venner. Nemlig jer lyttere, Vera og Andrea, der har sendt os på en kold og spændende mission. Og kæmpe tak til Kurt H. Kær, som er professor i kvartærgeologi ved Københavns Universitet.
Husk, at I både kan finde os på vores hjemmeside, renardon.dk, på Facebook og Instagram. I kan også komme med på meget mere opdagelsesrejse ved at læse vores bog, Renardernes store opdagelsesrejse. Tak, fordi I lyttede med. Renarderne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisa Bay med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Louise Trier og Asger Vegebjerg Jeppesen. Philip Søborg stod for lyddesign.